Գլուխ երկրորդ, ճամփորդը,
Մաս առաջին.
Աշխարհն ինչպես ոսկր է, կբացեմ իմ թրով, հինավուրց առած. Ամառային մի գեղեցիկ առավոտ, երբ արեգակը դեռ առանձնապես չէր այրում, իսկ թարմ ցողը դեռ զովացնում և բուրավետ էր դարձնում օդը, մի երիտասարդ գալով հյուսիս արևելքից մոտեցավ մի փոքր գետի, կամ ավելի ճիշտ մի մեծ վտակի անցահունին, որը թափվում էր շերի մեջ, Պլեսի Լետուր թագավորական ամրոցի մոտ, որի բազմաթիվ մռայլ աշտարակները հեռվում բարձրանում էին նրանց շուրջը տարածված խիտ անտառի վրա. Այդ անտառաշատ վայրում գտնվում էր թագավորի որսորդական այգին, շրջապատված մի պարսպով, որը միջնադարյան լատիներենով կոչվում էր Պլեքստիում, որից էլ ֆրանսիական շատ գյուղեր ստացան Պլեսի անունը. Ի տարբերություն դրանց, այն ամրոցն ու գյուղը, որոնց մասին այստեղ խոսվում է, կոչվում էին Պլեսի Լետուր, քանի որ գտնվում էին Տուրենի մեծ ու գեղեցիկ մայրաքաղաք Տուրից երկու մղոն դեպի հարավ. Տուրենի հարթավայրերը իրավամբ համարվում էին Ֆրանսիայի պտղատու այգին. Գետակի ափին, որի հակառակ կողմին մոտեցավ երիտասարդ ճամփորդը, երկու մարդ էին կանգնած. Թվում էր, թե նրանք ամբողջովին կլանված էին ինչ-որ լուրջ խոսակցությամբ, բայց իրականում նրանք բարձրադիր գետափից վաղուց էին նկատել մոտեցող երիտասարդներին և ուշադիր հետևում էին յուրաքանչյուր շարժմանը. Երիտասարդ ճամփորդի տարիքը կարելի էր համարել ոչ ավելի 20-ից. Նրա դեմքը և առհասարակ արտաքինը անմիջապես տրամադրում էին իր օգտին և մատնում էին նրա օտար լինելը այդ երկրում. Նրա կարճ, մոխրագույն վերնազգեստը և անդրավարտիքը ավելի շուտ ֆլամանդական տարազային հիշեցնում, քան ֆրանսիական, իսկ պճնագեղ կապույտ գդակը, որ զարդարված էր հաճարի ճյուղով և արծվի մի փետուրով, ճիշտ այնպիսի մի գդակ էր, որպիսին դնում են շոտլանդացիները. Ընդհանուր առմամբ նրա հագուստը գեղեցիկ էր և վկայում էր իր առողջ երիտասարդության մասին, որ միանգամայն գիտակցում էր իր գրավչությունը. Ճամփորդն իր մեջքին ուներ ճամփորդական մի պայուսակ, որ ըստ երևույթին պարունակում էր քիչ քանակությամբ անհրաժեշտ իրեր, իսկ ձախ ձեռքին, թեև նա իր հետ թռչուն չուներ, բազեի որսի ձեռնապան էր հագել. Աջ ձեռքում նա ուներ մի երկար ամուր փայտ, ձախ ուսից կախված էր մուգ կարմիր գույնի թավշյա ոչ մեծ մի քսակ, որ սովորաբար որսորդները գործածում են բազեների կերը և այդ շատ սիրված զբաղմունքին վերաբերող այլ պարագաներ դնելու համար. Երիտասարդի կրծքին ուսակապը խաչաձևվում էր մի այլ փոկով, որից կախված էր որսորդական դանակը. Երիտասարդը կոշիկների փոխարեն հագել էր եղջերվի կիսապատրաստ կաշվից կարած քոշեր. Թեև երիտասարդը դեռ չէր հասել իր ֆիզիկական կատարյալ զարգացմանը, բայց և այնպես նա բարձրահասակ էր և բարեկազմ, իսկ նրա քայլվածքի թեթևությունը և ճկունությունը ցույց էին տալիս, որ ոտքով ճամփորդելը նրան միայն հաճույք էր պատճառում. Նրա դեմքը բաց գույն ուներ, չնայած այն թուխ երանգին, որով օտար արևը կամ գուցե սեփական հայրենիքում շարունակ ազատ օդում մնալու սովորությունը նրան որոշ չափով սևացրել էր. Նրա դիմագծերը միանգամայն կանոնավոր չլինելով հանդերձ շատ հաճելի էին, արտահայտիչ և պարզ, իսկ անհոգ երիտասարդական ժպիտը, որ ասեք բխում էր կենսալի հոգու երջանիկ առատությունից, մերթնդմեր ցույց էին տալիս նրա ատամների ուղիղ զույգ շարվածքը, որոնք փղոսկրի պես սպիտակ և մաքուր էին. Նրա փայլուն կապույտ աչքերի զվարթ հայացքը, որ պատշաճ ուշադրությամբ նայում էր շրջապատող ամեն առարկայի, արտահայտելով բարեսրտություն և միաժամանակ վճռականություն. Այդ վտանգավոր ժամանակներում հազվադեպ ճամփորդների ողջույններին երիտասարդը պատասխանում էր այնպիսի շարժու ձևերով, որոնք համապատասխանում էին յուրաքանչյուրի արժանիքին. Նիզակակիր թափառաշրջիկին, որ չգիտես զինվոր էր թե ավազակ, և որն ուշադրությամբ դիտում էր երիտասարդին, կարծես ծանր ու թեթև անելով հարուստ կողոպուտի և զորեղ դիմադրության հնարավորությունները, նա նայում էր այնպիսի աներկյուխ հայացքով, որ թափառաշրջիկը անմիջապես փոխում էր իր մտադրությունը և նրան խոժոր կերպով ողջունում էր բարիօր բարեկամ խոսքերով, իսկ երիտասարդ շոտլանդացին պատասխանում էր մարտական, թեև պակաս մռայլ տոնով. Ուխտավորը և ողորմություն աղերսող վանականը նրա հարգալից ողջույնին պատասխանում էին հայրական օգնությամբ, իսկ սևաչյա գեղճկուհին շուռ էր գալիս ու նայում էր նրա ետևից, և ծիծաղելով փոխանակում էր նրա հետ բարի օրը։ Մի խոսքով պատանու մեջ կար ուշադրություն գրավող մի ինչ-որ բան. համարձակությունը, ուղամտությունը, միաձուլված կենսախնդության, պարս հայացքի և հաճելի արտաքինի հետ ակամա համակրանք էին ստեղծում նրա նկատմամբ։ Նրան հանդիպողը զգում էր, որ իր առջև գտնվում էր մեկը, որը համարձակորեն մտնում էր իրեն անհայտ չարիքներով և վտանգներով լի կյանքի մեջ, որոնց դեմ կռվելու համար ուներ միայն առույգ ոգի և անվեհեր տրամադրություն, և հենց այդ գծերն են, որոնք երիտասարդության մեջ համակրանք և տարիքոտ ու փորձառու մարդկանց մեջ հիացմունք են առաջացնում։ Երիտասարդին, որին մենք նկարագրեցինք, վաղուց նկատել էին երկու զրուցակիցները, որոնք զբոսնում էին գետակի մյուս ափին, որտեղ կանգնած էր անտառով շրջապատված ամրոցը։ Երիտասարդը դեռ նոր էր սկսել իջնել դեպի ջուրը, խմելու վազող եղջերվի թեթևությամբ, երբ երկու խոսակիցներից կրտսերն ասաց մյուսին.
«Դա հո մեր գնչուն է. Եթե նա փորձի մտնել ջրի հունը և անցնել, կորած է, ջուրը շատ է վարարել և անցնելը անկարելի է»։
«Թող փորձի», պատասխանեց ավակը, «և ինքն էլ կհամոզվի դրանում. Գուցե նա կհաստատի հին առածը. ով պիտի կախվելով մեռնի, չի խեղդվի ջրում»։
«Ես չեմ կարող այստեղից նրա դեմքը տեսնել, բայց նրան ճանաչում եմ կապույտ գլխարկից», ասաց առաջինը։ «Ահա, նա կանչում է և հարցնում, թե արդյոք ջուրը խորն է»։
«Աշխարհում ոչինչ չի հավասարվել սեփական փորձին», պատասխանեց խոսակիցը։ «Թող փորձի»։
Մինչ այդ երիտասարդը տեսնելով, որ հակառակ ափին գտնվող երկու անձնավորությունները հանգիստ դիտում են, թե ինչպես է ինքը փորձում ջուրը անցնել, նրանց լռությունը խրախուսանքի տեղ ընդունելով, հանեց ոտնամանները և երկար չմտածելով մտավ գետակը։ Միայն այդ պահին խոսակիցներից տարեցը ձայն տվեց, որ նա զգույշ լինի, և դառնալով մյուսին ցածր ձայնով ավելացրեց.
«Ախ դու տխմար, կրկին թյուրիմացության մեջ ես, դա ամենևին էլ գնչուն չէ»։
Բայց նախազգուշացումը երիտասարդի համար շատ ուշ էր, նա կամ չլսեց այդ, կամ չէր կարող օգտվել դրանից, քանի որ արդեն գետակի սրընթաց հոսանքի տեղում էր գտնվում։ Ավելի պակաս շարպիկ և քիչ փորձառություն ունեցող լողորդի համար մահն անխուսափելի կլիներ, որովհետև գետակը թե խոր էր և թե սրընթաց։
«Երդվում եմ Սուրպաննայո, որ նա քաջարի երիտասարդ է», ասաց տարեցը։ «Դե, վազիր, բարեկամ, և ուղիր սխալդ, օգնության հասիր նրան, եթե կարող ես. Բայց և այնպես, նա ըստ երևույթին պիտի բաժին ընկնի քեզ, և եթե հավատալու լինենք հին առածին, ապա չպետք է խեղդվի»։
Եվ իսկապես պատանին այնպիսի ուժով և ճարկությամբ էր մաքառումալիքների հետ, որ չնայած բուրըն հոսանքին, լողալով դուրս եկավ հակառակապը։ Մինչ այդ երկու անծանոթներից երիտասարդը վազեց դեպի գետակը, նրան օգնություն ցույց տալու համար, իսկ տարեցը դանդաղորեն հետևեց նրան, ինքն իրեն մտածելով.
«Երդվում եմ, որ նա արդեն դուրս է եկել ջրից և փայտը ձեռքն առել. եթե ես չշտապեմ, նա կծեցի իմ բարեկամին, այն միակ բարի գործի համար, որ նա իր ամբողջ կյանքում մտադիր էր անելու»։
Այդպիսի ելքը իրոք դժվար չէր նախատեսել, որովհետև քաջարի շոտլանդացին արդեն սկսել էր հարցակվել իրեն մոտեցող անծանոթի վրա, բարկությամբ գոռալով.
«Այ դու շուն, ինչու ինչ չպատասխանեցիր, երբ քեզ հարցրի, թե կարելի է ջուրն անցնել»։ «Սպասիր, անզգամ, ես քեզ կսովորեցնեմ, թե հետագայում ինչպես պիտի վարվել օտարականի հետ»։
Այդ խոսքերն ասելով երիտասարդը թափահարեց փայտը և բռնելով մեջտեղից, սպառնալի կերպով այն պտտեցրեց օդի մեջ։ Այդ եղանակը կոչվում էր «Մունլինետ», ֆրանսերեն «Մուլին», աղաց, որովհետև պտտաձողը հիշեցնում էր քամաղացի թևերի պտույտը։ Լսելով այդ սպառնալիքը, պատանու հակառակորդը իր հերթին ձեռքը տարավ դեպի սուրը։ Նա հավանաբար այն մարդկանցից էր, ովքեր գերադասում էին գործել, քան խոսել, բայց այստեղ ժամանակին հասավ ավական ծանոթը, որը նրան հրամայեց կանգ առնել, և դիմելով երիտասարդ շոտլանդացուն, սկսեց հանդիմանել նրան այն անխոհեմ շտապողականության համար, որով նա իրեն ջուրը նետեց, և այն անտեղի տաքարյունության համար, որով նա գործի էությունը չհասկանալով հարցակվել էր այն մարդու վրա, որը շտապում էր իրեն օգնության հասնել։ Երիտասարդ ճամփորդը, լսելով տարիքավոր և արտաքինով հարգալից երևացող մարդու դիտողությունը, անմիջապես իջեցրեց իր զենքը։ Նա արժանավայել կերպով պատասխանեց, որ շատ ցավում է, եթե նրանց հանդեպ անարդար է գտնվել, բայց նրանք ևս, ավելացրեց, անարդարացի էին, թողնելով, որ նա վտանգի ենթարկի իր կյանքը, փոխանակ զգուշացնելու վտանգից։ Իսկ այդպիսի մի վարմունք վայել չէ ոչ ազնիվ մարդկանց, ոչ բարի քրիստոնյայի, էլ չխոսելով այնպիսի պատվարժան քաղաքացիների մասին, ինչպիսին ըստ երևույթին նրանք են։
«Որդիակ»,
ասաց տարիքավոր անծանոթը,
«քո արտաքինից և խոսակցությունից դատելով, դու օտարական ես, և իսկապես ինքդ էլ կարող էիր մտածել, որ մեզ համար այնքան էլ հեշտ չէր քեզ հասկանալ, չնայած դու շատ համարձակ խոսում ես քեզ համար օտար լեզվով»։
«Դե լավ, հայրիկ»,
պատասխանեց երիտասարդը, «հավատացեք, լողալն ինձ բոլորովին չվնասեց, և քանի որ դուք էիք մասամբ դրա պատճառը, ես պատրաստ եմ ձեզ ներելու, եթե դուք ինձ ցույց տաք մի տեղ, ուր ես կարող եմ իմ հագուստը չորացնել. այդ իմ միակ հագուստն է, և ես կուզենայի պահել այն մի փոքր վայելուչ վիճակում»։
«Ում տեղ ես ընդունում մեզ, երիտասարդ բարեկամ»,
հարցրեց տարեց անծանոթը պատասխանի փոխարեն։ «Անկասկած վայելուչ քաղաքացիների տեղ», ասաց շոտլանդացին։ «Կամ ոչ, սպասեցեք, ես ավելի ճիշտ կասեմ, դուք հավանորեն դրամափոխ եք կամ հացի վաճառական, իսկ ձեր բարեկամը մսագործ կամ տավարած»։
«Դու ուղակի մուրճը մեխին զարկեցիր»,
ժպտալով նկատեց տարեց անծանոթը։
«Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է. ես իրոք ուժերս նրածին չափ զբաղված եմ դրամական և առևտրական գործերով, իսկ ինչ իմ բարեկամին է վերաբերում, ապա նույնպես կռահեցիր, նրա զբաղմունքը բավական նման է մսագործի զբաղմունքին. երկուսս էլ ուրախ կլինենք քեզ ծառայելու, բայց նախ ասամ ես, ով ես դու, ուր և ինչ գործի համար ես գնում»։ «Չէ որ ներկայումս ճանապարհները լիքն են հետիոտն և ձիավոր թափառաշրջիկներով, որոնք ոչ խիղճ ունեն, ոչ վախ աստծուց»։
Երիտասարդն իր խոսակցի և նրա լուր ընկերակցի վրա մի արագ և խորաթափանց հայացք գցեց, ասես կասկածելով, թե արդյոք նրանք արժանի են այն վստահությանը, որ պահանջում է։ Նրա այդ զննման եզրակացությունը հետևյալը եղավ. երկու անծանոթների ստարեցը, որ աչքի էր ընկնում իր արտաքինով և հագուստով, ամենից շատ վաճառականի էր նմանվում. նրա կարճ բաճկոնակը, անդրավարտիքը և թիկնոցը, որ միագույն մուգ կտորից էին, այն աստիճանի մաշված էին, որ ուշիմ շոտլանդացին անմիջապես եզրակացրեց, թե այդպիսի զգեստ կարող էր հագնել միայն կամ հարուստ վաճառականը, կամ ծայրահեղ աղքատը, հավանորեն առաջինը։ Հագուստի տարազը նեղ, սեղմված էր և կարճ, մի ձև, որ այն ժամանակներում վայելուչ չէին համարում ոչ ազնվականները, ոչ անգամ ունևոր քաղաքացիները։ Նրանք ընդհանրապես հագնում էին լայն բաճկոններ, որոնց փեշերը իջնում էին ծնկներից ներքև։ Այդ մարդու դեմքի արտահայտության մեջ կար մի ինչ-որ համակրելի և միաժամանակ վանող բան։ Նրա խիստ դիմագծերը, ներս ընկած այտերը և խոր նստած աչքերը արտահայտում էին նուրբ խորամանկություն և զսպված հումոր, որ խորտ չէր նաև երիտասարդ շոտլանդացու բնավորությանը։ Բայց միաժամանակ թանձր կախված սև հոնքերի տակից նրա հայացքը չարագուշակ և հրամայական տպավորություն էր թողնում, թերևս այդ տպավորությունն ուժեղանում էր մորթե տափակ գլխարկի շնորհիվ, որ սեղմված էր ճակատին և որն ավելի էր թանձրացնում այն ստվերը, որի տակից նայում էին մի զույգ սուր աչքեր։ Ինչ էլ որ լիներ, սակայն երիտասարդին անպայման զարմացնում էր այդ հայացքը, որը շատ դժվարությամբ էր ներդաշնակում անծանոթի ընդհանուր տեսքի հետ, որ սարսափելի ոչինչ չուներ իր մեջ։ Առանձնապես ուշադրություն էր գրավում նրա գլխարկը։ Այն ժամանակներում ունևոր մարդիկ սովորաբար իրենց գլխարկը զարդարում էին ոսկե կամ արծաթե ճարմանդով, այնինչ անծանոթի գլխարկի վրա, բացի մի խղճուկ անագե վահանից, որի վրա տիրամոր կերպարանք էր դրոշմված, ուրիշ որևէ զարդարանք չկար։ Նրա ընկերակիցը, որ 10 տարով նրանից երիտասարդ էր, մարմնեղ և միջահասակ մի մարդ էր, խոժոր, ներքև նայող դեմքով և չարագուշակ ժպիտով, թեև պետք է ասել, որ նա ժպտում էր միայն այն դեպքում, երբ նրա տարեց ընկերը դիմում էր նրան ինչ-որ խորհրդավոր նշաններով։ Նա զինված էր թրով և դաշույնով, իսկ նրա ավելի քան համեզ զգեստի տակ շոտլանդացին նկատեց նաև նուրբ օղազրահ։ Այդ ժամանակներում, երբ ամեն քայլափոխում մարդուն վտանգ էր սպառնում,
Ոչ միայն ռազմիկներն էին կրում այդպիսի զրա, այլև խաղաղ քաղաքացիները, որոնք զբաղմունքի բերումով հաճախ ստիպված էին լինում հեռանալ տնից։